Това е българското национално Дарик радио.
София в недоумение. С грипна епидемия и работещи училища. Родители чакат дали ще има дървена ваканция.
Тя може да бъде само в отделни училища, ако такива училища ни уведомят за такъв висок процент заболеваемост. Нямаме постъпили данни от директорите на училищата за отсъстващи над 30% ученици.
Звънземните бавили своя контакт с планетата Земя, защото Волен Сидеров има имунитет. По тая причина, господин председател, за да предотвратя Трета световна война, аз в този момент ще си дам отказа от имунитета на вас лично, ето тук сега.
Сидеров сдаде сам имунитета си. В редичка по един го последваха всичките му депутати. Европа за 13-ти път издърпа ушите на България заради корупцията и съдебната система.
Това 7 години след присъединяването си, европейските институции да ти нямат доверие да го казват публично, означава, че всъщност България се е превърнала в келеша на Европа.
Село, прочете всички книги в местната библиотека, нямат кръчма и връзка с света.
Интернет нямаме, имаме компютър, той ни е дарение, но нямаме интернет, то даже и в кметството няма интернет.
Обичам леките книги, защото тежките книги те свърши. Чели сме ги сега, вече сменяме очилата, къси дълги.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София, това е Денят.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов. Обявиха грипна епидемия в София, няма обаче решение за пускането на учениците във ваканция и утре те ще трябва да са в клас. От утре за неопределено време във всички столични болници се прекратява извършването на планови операции, спират се детските и женските консултации, няма да се провеждат и профилактични имунизации. Към момента официално регистрираните болни от грип столичани са над 700, но реалната заболеваемост е между 3 и 4 пъти по-висока, обясни пред Дарик главния здравен инспектор доктор Ангел Кунчев. Той уточни, че от Здравното министерство са изпратили предложение до Министерството на образованието за прекратяване на учебните занятия в столицата. От столичния инспекторат по образование обаче обясниха, че училищата няма да затварят врати, тъй като няма данни за голям брой отсъстващи ученици. Репортаж на Иван Арсова и Димитър Панев.
Над 700 болни от грип са официално регистрираните в столицата към вчерашния ден, уточни доктор Кунчев.
Разбира се, това е върхът на айсберга, само хора, които търсят лекарска помощ. Реалната заболяемост е поне 3-4 пъти по-висока. Министерство на образованието, те винаги се съобразяват с препоръките, защото тя целта е да предпазим максимален брой деца, така че очаквам, че това ще се случи най-много в рамките на седмица.
Шефът на столичния инспекторат по образование Ваня Кастрева обаче обясни, че за сега училищата няма да излизат в грипна ваканция, като броят отсъстващи ученици не бил достатъчен за обявяването на такава.
Ние нямаме постъпили данни от директорите на училищата за отсъстващи над 30% ученици. По принцип, ако имат такива данни, те трябва да ни уведомят нас. Може да бъде само в отделни училища, ако такива училища ни уведомят за такъв висок процент заболеваемост. Но към настоящият момент нито едно училище не е депозирало при нас такава молба.
Ангел Кунчев обясни, че характерно за щама Калифорния, който предизвиква тази годишната грипна епидемия, е, че засяга предимно децата, учениците и младежите.
Действително, за разлика от друг път, когато обикновено винаги казваме, че хората на 60-65 години са най-рискови, в случая това също важи, но на преден план и за по-малата младежка ученическа възраст.
От Здравното министерство допълва, че пред епидемия са градовете Варна, Враца, Монтана и Ямбол. Висока е заболеваемостта и в Русе, Сливен и Стара Загора. Най-много боледуват децата до 4 годишна възраст. Следва децата и младежите на възраст между 5 и 14. Вчера грипна епидемия бе обявена и на територията на София област, която ще продължи до 28 януари. Данъчните промениха служебната бележка, която трябва да приложим към данъчната декларация. Съобщение на сайта на приходната агенция се обяснява, че това се случва заради зачестили въпроси от данъкоплатци, дали на редовете 1 и 4 документа трябва да се писва брутния размер на дохода или сумата след приспадане. от формуляра преди промяната не ставаше достатъчно ясно, че на тези редове трябва да се посочи брутната сума, а не тази, която вече е намалена с нормативните разходи. От приходната агенция препоръча от служебните бележки да бъдат преиздадени с правилните стоености. Вече около 1500 души са подали декларации по старите образци. От НАП уведомяват, че те могат да подадат коригираща декларация без да губят правото си на отстъпка, информира Марта Младенов.
От приходната агенция препоръчват служебните бележки, които са издадени по стария образец с недостатъчно ясното указание, да бъдат преиздадени, т.е. в тях да бъде посочена сумата без нормативно признатите разходи. Например, ако получаваме наем от 1000 лева месечно или 12 000 лева годишно, имаме право на 10 на 100 нормативно признати разходи, т.е. 1200 лева за цялата година. В новият вариант на служебната бележка обаче сумата ще бъде посочена без тях, т.е. трябва да бъде написано 12 000 лева. От приходната агенция ще уведомят в близките 5 дни физическите лица, които вече са подали данъчните си декларации и данните в тях са неточни по посочените причини. Новият образец на служебната бележка е изпратен и на всички фирми, които изплащат доходи, различни от трудови. На гражданите, които искат да ползват отстъпката от 5 на 100 от данъка за довнасяне за ранно деклариране и плащане до 10 февруари и имат неточности във формуляра, могат да подадат коригираща декларация, респективно да бъде предоставена новата служебна бележка, без да губят правото си на отстъпка. При необходимост от още информация, данъчните припомнят, че може да се посъветвате с техен представител на телефон 0700 18 700 на цената на един градски разговор.
От март пенсионерите ще могат да получават пенсиите си в клоновете на Български пощи без значение от место живеенето. С помощта на електронен картон те ще могат да вземат парите си от всяко едно населено място, в което се намират, каза министра на транспорта Данаил Папазов на заседание на парламентарната комисия по транспорт. Той добави, че дейността на Български пощи трябва да се насочи към предлагане на по-голям пакет електронни услуги, защото традиционната услуга на компанията е архаична и бъдеще ще има все по-малък дял на пазара. Подробности от Вилиянков.
Министерството на транспорта се стреми да преустрои дейността на Български пощи, така че компанията да се насочи към предлагането на все по-голям брой електронни услуги. Министър Данаил Папазов уточни, че традиционната услуга на пощите е архаична и ще има все по-малък дял на пазара.
Има доста електронни услуги, които могат да се предлагат. Едно от направленията, към които се насочваме, е разнос на електронни покупки от електронни магазини. В преговори сме с няколко такива представители.
Като част от оздравителната програма от 1 февруари в 100 пощенски станции в страната ще се предлагат услуги на българския спортен тотализатор.
Ще бъде разширен обхватът до 250 станции, в които ще извършваме услуги на спортния тотализатор. Там се очакват приходи около 600-700 хиляди лева.
От март месец пък трябва да заработи система, чрез която пенсионерите да могат да получават пенсиите си в клонове на Български пощи, без значение къде се намират.
Пенсионерите ще могат да си получават пенсията, примерно, независимо, че човека живее в Дряново, може да получи пенсията си директно от някакъв софийски клон, ако е на гости на дъщеря си, примерно. Това ще стане от март месец.
Оздравителните мерки включват и превръщането на пощенските клонове в разпространителна книги.
Пред сключване на договор сме с Асоциация Българска книга, като в пунктовете, особено на по-малките населени места, но не на най-малките, на, бих казал, на средните между 3 и 15 хиляди човека, ще бъде организирана продажба на книги, учебници и учебни помагала с цел да покрием една ниша, която в момента липсва в тези градове, в повечето от тях няма действащи книжарници.
След като автобусните превозвачи заплашиха с ефективна стачка, ако не бъде ограничен сивия сектор в бранша, започна проверка на незаконните превозвачи. Транспортният министър Данаил Папазов каза, че до вчера са направени 1400 проверки. В резултат са издадени 80 акта за нерегламентирани превози и са отнети регистрационните номера на 17 леки автомобила и на 2 микробуса. Папазов допълни, че ще се постарая проверките да станат постоянни. Утре предстои среща между автобусните превозвачи и Министерство на транспорта, финансите и вътрешните работи. Жителите на Димитровградското село Бодрово могат да претендират, че са най-четящите в страната. 200 души, повечето от които пенсионери, живеят без интернет и без селска кръчма, но пък изчели всички книги в библиотеката на читалището си. На репортаж на Живка Тодорова.
Повечето от регистрираните там читатели са жени. Казват, че предпочитат леки любовни романи.
Чета, но вече нямам какво да чета. Горе е изчетено. Което на млади години сериозно съм изчела, не чета. Чета е такива любовни романчета, лека литература, която да я забравям утре, защото вече абсолютно разтоварваща. На новите авторки.
Някои от тия най-новите, които бяха. На Дан Браун, на Нора Робъртс, тия.
Обичам леките книги, защото тежките книги те свърш. Чели сме ги сега, вече сменяме очилата, къса дълги и четенето не тако, и като почета и гледам възглавницата.
Аз лично предпочитам да чета вместо да гледам телевизия.
Възпитават и внуците си в любов към книгите.
На моите внуци се непрекъснато говоря. Едно е, когато четеш книгата и той ти описва как шуми вятъра, как капките на русата падат. На филма това не го виждаш.
В село Бодрово сякаш времето е спряло.
Интернет нямаме. Имаме компютър, той ни е дарение, но нямаме интернет, даже и в кметството няма интернет.
Кръчма няма, но няма и хора вече.
Ами на село, ако се направим ние нещо да се занимаваме, с това се занимаваме. Иначе читалището останаха много стари хора и трудно се събират.
А през ваканциите читателите се множат. Когато внуците дойдат също четат, разказват бабите им. Живка Тодорова, Дарик Радио, село Бодрово.
Още за живота в Бодрово, по-късно в денят. Лидера на Атака Волен Сидоров се отказа от имунитета си. Освен Сидоров, имунитета си дадоха и всички депутати от парламентарната група на националистите. За да предотвратят Трета световна война, с този момент ще си дам отказа от имунитет. Извънземните бавили контакта с нас заради моя имунитет. Иронично се мотивира лидера на Атака от парламентарната трибуна. Преди две седмици главният прокурор Сотир Цацаров поиска имунитета на народния представител след скандал с френския дипломат Стефани Дю Мортие. Репортаж на Александър Гинова и Деманов.
Лидерът на Атака Волен Сидоров заяви, че си дава имунитета, за да не избухне Трета световна война.
Тие дни наблюдавам, че в България всичко е наред вече. Разбира се, под мъдрото ръководство на това правителство, което даже осигури топло време през януари, всичко вече в България е наред. Ние имаме много добри нива на стандарт на живот. Ние вече ликвидирахме безработиците, особено младежката. Възможно е да се създадат и междугалактически проблеми, тъй като разбрахме, че извънземните бавили своя контакт с планетата Земя. Защото Волен Сидоров има имунитет. По тази причина, господин председател, за да предотвратя Трета световна война, да предотвратя катастрофи, катаклизми, геополитически конфликти, аз в този момент ще си дам отказа от имунитета на вас лично, ето тук сега.
От Атака поискаха от прокуратурата да бъде поискан и имунитета на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Националистите заявиха, че са готови да започнат дискусия в парламента за премахването на имунитета като прерогатив на всички народни представители. Депутатът Филип Попов от БСП обясни, че всеки народен представител може по собствена преценка да се откаже от имунитета си. Според Попов не е на дневен ред темата с промените в правилника на Народното събрание, чрез които всички депутати да се разделят с имунитета си.
Не считам, че всички народни представители следва колективно да се откажат от своя имунитет. Такъв имунитет имат и кандидатите за народни представители. Пак повтарям, този имунитет е даден на народния представител, за да защитава в максимална степен свободно да изразява своята воля и да защитава интересите на своите избиратели. Разбира се, когато има злоупотреби, в нито едно издание на Народното събрание няма така скриване на определен народен представител зад имунитета.
Заместник-председателят на ГЕРБ Цецка Цачева пък обвини председателя на парламента Михаил Миков, че е допуснал един спектакъл без юридическа или политическа основа.
Редица проблеми в областта на вътрешната сигурност и правовия ред. Отчет 13-ти поред мониторингов доклад на Европейската комисия за напредъка на България. И този път Брюксел не посочи дали това ще е последният доклад, с което София ще бъде следена за предприетите реформи и тази година. Европейската комисия не казва и това дали докладът е положителен или отрицателен за България. Холандия, например, очаква два положителни доклада, за да подкрепи София за приемането и в Шенген. Още от Илия Вълков.
Поредният 13-ти доклад на Европейската комисия е посветен на последните 18 месеца, през дългия период, който надвишава с 6 месеца традиционния годишен мониторинг. Брюксел очакваше решителни действия в областта на вътрешната сигурност и правовия ред, за да спре наблюдението над реформите в страната, практика, която се прилага само за новоприетите държави в Европейския съюз. Този доклад споменава изборните бюлетини в Костинброд, случаи с подслушванията, провалените назначения в Конституционния съд и ДАНС. Говорителят на Европейската комисия Марк Грей посочи, че конкретни казуси не се коментират, защото това е традиция на комисията. Оттам ще продължат да следят развитието им. В доклада се отбелязва проекта за нов наказателен кодекс, който обаче трябва да бъде по-широко обсъден с практикуващи правото и с представители на гражданското общество. Марк Грей, говорител на Европейската комисия.
For reform to succeed, it needs a consistent and coherent approach.
За постигане на успех е нужен съгласуван подход, базиран на широк консенсус с българското общество. Фактът, че времето, което обхваща този доклад, е определено от управлението на три правителства, не помага да се изгради този консенсус. Необходими са широкомащабни обществени усилия за реформи.
Widespread public aspiration for reform.
И в този доклад проблемна сфера продължава да бъде не само реформата на съдебната система, но и ограничаването на корупцията. Специализираното звено БОРКОР все още не е показало резултати, но са отбелязани и положителни стъпки. Работата на вътрешните инспекторати на държавната администрация, работещи под ръководството на главния инспектор в кабинета на премиера. Болезнена тема остава борбата с организираната престъпност, изоставени са знакови случаи, без предявени обвинения са и наемни убийства.
И реакциите. Правителството ще започне работа по Action Plan след мониторинговия доклад на Европейската комисия, въпреки че разчете добри тенденции, постигнатото от началото на мандата си. Това стана ясно на съвместна пресконференция на вицепремиерите Зинаида Златанова и Цветлин Йовчев. Те определиха доклада като точен и обективен, като според Златанова се очертават позитивни тенденции, които са започнали при правителството на Пламен Орешарски. Марта Маденова информира.
Въпреки че мониторинговият доклад е изпълнен с критики към страната ни, Зинаида Златанова заяви.
Аз съм доволна от това, което виждам в доклада. Защо? Защото по него може да се напише много ясен план за действие.
Така и не стана ясно какви точно мерки ще бъдат разписани, но Цветлин Йовчев ги определи като екшен план и обеща да бъдат готови в най-скоро време.
Не е ясно горе-долу какво трябва да се свърши. Вижте, това, което е ясно, са общи неща, в каква посока трябва да се върви. Тоест, ние имаме горе-долу яснота къде са в момента, имаме яснота къде искаме да стигнем. Сега трябва да начертаем пътя с конкретните стъпки, за да се получи това, което трябва като резултат. Така че, разбира се, това ще бъде колективен труд на всички, които имат отговорности и правомощия по целия този процес. Ще го направим.
Златанова се спря подробно върху позитивните тенденции, отчетени от Европейската комисия.
Няма как да не отбележим спазването на разделението на властите и не намесата вече на изпълнителната власт в работата на съдебната власт. Трябва да имате предвид, че една такава констатация, че вече това е прекратено, означава, че го е имало преди. Което пък означава, че настоящото правителство преди 6 месеца тръгва от една доста ниска база, която очертаваше ситуация, в която основни демократични принципи на практика не бяха спазвани.
Въпреки че има критики по отношение на БОРКОР, управляващите все още не могат да дадат отговор за това какво ще правят с агенцията. Със сигурност няма да я закриват, но пък може да я трансформират.
Доклада на Европейската комисия изисква светкавично изработване на програма за действие от страна на правителството, независимо дали то ще работи още 3 месеца или още 3 години. Това коментира в интервю за Дарик доцент Атанас Семов, доктор по европейско право и преподавател в Софийския университет Св. Климент Охридски. Той добави, че не може да си представи подобен план на властта, който да не предвижда Великонародно събрание, защото сериозна реформа дори само в съдебната система не може да се направи от обикновен парламент.
България не се реформира. България е най-слабото звено и най-големия провал на европейския интеграционен проект. Показателен, ако щете, е и дори целият този ажиотаж около засекретяването на доклада. Комисията до сега подобни абсурдни работи не е правила да пуска доклада с персонално надписани екземпляри, преди да бъде обявен официално. Тоест, тя ни удря един шамар и по отношение на начина, по който доклада се подготвя, прокрадналата се оценка за загубване на доверие е най-болезненото, което този доклад казва. Това 7 години години след присъединяването си, европейските институции да ти нямат доверие да го казват публично, означава, че всъщност България се е превърнала в келеша на Европа. Този клас от 28 държави или ученици, ние сме келешът на класа. Болезнена и зловеща констатация. Имената на келешите в нашия си клас, вътрешно-политически, някои от тях почти посочени персонално като бившия вътрешен министър Цветанов, са въпрос на наше домашно. Ние да си посочим келешите, да ги накажем на предстоящите избори, заради своя изключително калпав политически елит и заради неспособността си да създадем почитав елит или да държим изкъсо политически елит, за да не безчинства, проваляме не само членството си, но и 25-годишната демокрация. Проблемната област с правосъдието е област, в която реформата не е започвала. Пълна липса на политическа воля и пълна липса на идея как трябва да изглежда реформата в съдебната система. Този политически натиск над съдебната система, макар че изрично е посочено, че е намалял в сравнение с предишното правителство, продължава да е основната причина да няма желание за реформа. Политическият елит иска послушна или поддаваща се на натиск съдебна система.
Над 700 са договорите за охрана, в които Министерството на вътрешните работи е било подизпълнител, заяви вътрешния министър Цветлин Йовчев. По-голямата част от неизгодните споразумения вече са прекратени, а останалата част са на доизживяване, уточни Йовчев. По думите му, част от шефовете на областните дирекции на полицията, които са сключвали неизгодните договори, са го направили под натиск на човек от тогавашното професионално ръководство на МВР. Но Йовчев отказа да назове име, информира Ралица Галупова.
Вътрешният министър заяви, че проверката на неизгодните договори, които силовото ведомство е сключвало години наред като подизпълнител на частни охранителни фирми, е на път да приключи. Йовчев обясни, че процедурата по прекратяване на договорите тече вече 6 месец и ведомството няма да понесе неустойките, като на фирмите били изпратени предизвестия. Той поясни, че част от установените фирми са кухи, а ресурсът и средствата, които са акумулирали по договорите, отивали за частни облаги.
Не можеш да сключиш договор като подизпълнителна фирма, която е един офис, който само прибира парите, няма нито техници, няма нито експерти, нито има примерно възможности за задействие и така нататък. Да не говорим, че това е нарушение на закона на МВР, защото не могат да се възлагат такива функции, само с закон могат да се възлагат. По закона е така. Сега в момента оставяме единствено възможност за стратегически обекти, държавни, които са в момента, примерно паметници на културата или да кажем важни такива сгради, МВР да може с решение на Министерски съвет да поеме охраната.
Вътрешният министър изрази притеснения, че ресурсът на министерството и парите на хората са отивали, за да се облагодетелстват частни структури.
Има областни директори, които казват, че айде да кажем така, настоятелно са били посъветвани да сключат договор.
Във връзка с информацията за копия от тефтера на ромския бос Кирил Рашков, министър Йовчев заяви, че такъв е постъпил в МВР по време на размириците в Катуница. Към момента обаче няма категорична информация, че тефтерът принадлежи на Рашков и предстои да се установи дали по информацията, която той съдържа, е работено или тя е укривана.
Директорът на природен парк Странджа Стефан Златанов е бил уволнен днес. Той сподели за Дарик, че му е оказан силен натиск да напусне по взаимно споразумение. С подробностите Веселин Максим.
Инженер Златаров е един от най-ревностните пазители на малкото останала девствена природа у нас. Той беше на пост от 15 декември 1995 година. От тогава се е противопоставил на всякакви опити за застрояване на Странджа и прекомерната урбанизация на тази част от Южното Черноморие, която попада в границите на парка. Той беше лаконичен, че му е оказан силен натиск от Министерството на земеделието и храните да прекъсне своите трудови правоотношения с Изпълнителната агенция по горите, но отказа да навлезе в подробности с аргумента, че е на 59 години. Всяка негова бъдеща работа ще бъде свързана именно с този бранш и повече детайли по уволнението биха му навредили. Вече бившият директор на природен парк Странджа допусна косвена връзка между приемането преди дни на дълго обсъждане и противоречив нов подробен устройствен план на Царево, срещу който той твърдо беше против, и своето уволнение. Веселин Максимов, Дарик Радио Бургас.
Заради уволнението на директора на природен парк Странджа, тази вечер екозащитници и граждани призоваха на протест пред паметника на патриарх Евтимий София. Поводът за протеста е и решението на Върховния административен съд, с което се разрешава строителството на туристически комплекс, включващ база с 75 000 легла. Върховният административен съд се подигра на всички. Той реши окончателно, че общия устройствен план на Царево е нищожен, но никой няма право да обжалва пред съда неговата нищожност и затова е в сила, пишат организаторите във Фейсбук. Те настояват парламента спешно да приеме закон, с който всички устройствени планове да са нищожни, ако нямат екологична оценка и оценка за съвместимост. Министър на регионалното развитие да отмени заповедта за одобрение на устройствения план на Царево. Сред исканията има и призив за оставката на кабинета. Не е нужен референдум за това дали да бъде отменено най-тежкото наказание в България – доживотен затвор без замяна. Мнението е на професор Александър Стойнов, който оглавяваше работната група по създаването на проекта за нов наказателен кодекс и работи по него до публикуването му в средата на декември миналата година. Самия професор Стойнов не скри в ефира на Дарик, че е привърженик на смъртното наказание с ясното съзнание, че то не може да бъде върнато в България като европейска държава. По отношение на доживотния затвор без право на замяна, преподавателя по наказателно право подчерта, че решението е политическо и е в ръцете на депутатите. Йовка Йовчева с още по темата.
На фона на споровете възмездие или жестокост е наказанието до живот в затвора без замяна, професор Стойнов смята, че дългото и тежко наказание със сигурност излиза скъпо за данъкоплатците. Често жертва на самите престъпници.
Несправедливо е за конкретната почернена майка, но справедливостта там е невъзстановима. Наказанието няма да й върне детето. Жестокостта на наказанието не е това, което ще възпре престъпниците. Аз съм привърженик на смъртното наказание с ясното съзнание, че то не може да бъде възстановено. Не съм привърженик на доживотния затвор. За мен е старата система, където след 20-та година, ако не може да бъде поправен, трябва да бъде разстрелян, е най-добрата, но за съжаление тя вече е неприложима у нас. Един референдум, знаете колко пари струва, то е все едно да питате дали да има данъци или да няма данъци. Трябва да се довери обществото на хора, които имат по-задълбочени познания в тази насока.
Иначе, като работил близо 4 години по проекта за нов наказателен кодекс, професор Стойнов смята за неоснователни критиките срещу прибързаното му приемане и настояването за поне 6 месеца дискусии по текстовете.
Много има 6 месеца. Никакво обсъждане не е нужно по-нататък, каквото са имали да казват, да са го казали. Имали са време 2 години близо. Ако не запазим поне 75% от действащия кодекс в проекта за нов кодекс, проекта ще бъде по-лошо действащи.
Незаконът е причина да се шири битовата престъпност, а неговото прилагане, обясни още преподавателят по наказателно право, признавайки, че самият той е изпитал казуса на гърба си, защото вилата му разбива на 2 пъти.
Не е проблем на наказателния кодекс, нито на действащия, нито на проекта. Това е въпрос на правоприлагане. Там е заровено кучето.
Критикуваният текст за фотографирането не беше замислен като защита на политиците от папараците, като текст, който да брани правата на всички граждани, обясни още професор Александър Стойнов. За такова деяние френския закон, например, предвижда наказание лишаване от свобода до 1 година и глоба до 45 000 евро, допълни той. По повод заложената наказателна отговорност за осигурителни измами, професор Стойнов подчерта, че работодателите не могат да бъдат карани в затвора, дори да наплатят дължимите осигуровки, ако обаче са ги декларирали.
Твърда, че обикновеното неплащане на осигуровки, ако не е съпроводено с измамливите действия, които са посочени в този текст, не могат да доведат до търсене на наказателна отговорност. Нека един работодател коректно да си обяви трудовите договори, коректно да си обяви на където трябва възнагражденията, които плаща. За него ще възникнат задължения за осигуровки, много по-големи от тези 25 установени за страната минимални работни заплати, но ако ги е обявил коректно, той няма да ходи в затвора, дори и да не ги плати. Милиони да са, пак няма да влезе в затвора за това, че не ги е платил. Стига да ги е обявил. Ще дължи лихви. Но това е по друг закон.
Денят на Дарик от света. Сблъсъците в Украина вече вземат жертви. Само в рамките на няколко часа бе съобщено за 2 загинали. Те били намерени с огнестрелни рани. Появи се информация и за 3 загинал. След падане от повече от 10 метра височина от сграда при входа на стадион Динамо в центъра на Киев. Според опозицията, младежа загинал, докато силите на реда штурмували сградата, от която били замервани от протестиращи с коктейли Молотов. Здравните власти в Киев обаче опровергаха това. Мъже в бил болница с натъртвания и без чупвания. Премиерът Азаров заяви, че полицията не е отговорна за смъртните случаи, обвини за тях протестиращите. Смъртните случаи са на фона на масираната акция на властите срещу протестиращите в Киев за разчистването на изградените от тях барикади и за спирането на протестите. Бяха мобилизирани хиляди служители на реда, както и специализирана техника, в това число и бронетранспортьори, които излязоха по улиците на Киев. Акцията обаче предизвика засилване на съпротивата на протестиращите. Съобщава се за над 100 пострадали от двете страни. Те са с черепно-мозъчни травми, изгарения, прорезни рани и дори отравяне с неизвестни вещества. На този фон президента Виктор Янукович повика на среща лидерите на опозицията Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибук. След 3-часов разговор обаче те бяха видени от местните медии да напускат сградата на президентската администрация, видимо разстроени. Те обяснили, че ще подготвят обща позиция и ще съобщят от сцената на Майдана тази вечер.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта на по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно, по-значително ниска облачност ще има на източните райони. Минималните температури повечето места ще са между 0 и 5 градуса, в София около 1. Утре ще има разкъсана облачност, по-значително на Южна България, където на отделни места слабо ще превали. С вятър от северо-исток вечерта Дунавската равнина ще прониква по-студен въздух. Максималните температури ще са между 7 и 12 градуса, по-ниски ще са в североисточните райони, от 3 до 5, в София около 8 градуса.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
Слаб дъжд вали в района на Симитлик, Кюстендил и Брезник, намалена видимо заради мъгла до 100 метра в района на Тервел, а до 150 метра в района на Кубрат, сочат данните на Агенция Пътна инфраструктура. Ограничено е движението в активната дясна лента, в дясната тръба на първия тунел посока София-Перник, заради извършване на аварийно-ремонтни работи. Движението в моторни превозни средства е пренасочено в изпреварващата лента, има необходимата светлина и вертикална сигнализация. Жителите на Димитровградското село Бодрово прочетоха всички книги в библиотеката на читалището си. Около 200 души, повечето от които пенсионери, живеят там. Нямат интернет, поща идва 3 пъти седмично, няма дори селска кръчма. Така единственото забавление остават книгите и Бодрово се оказва най-четящото село. Репортаж на Живка Тодорова.
Любопитен факт е, че на общоселско събрание преди месец, организирано от Общинския съвет в Димитровград, бодровци се оплакват, че вече са прочели всички книги от библиотеката на селското читалище. За да обновят фонда и съветниците от всички партийни групи организираха акция за събиране на книги. Инициативата бе на секретаря на Комисията по култура Калина Монева.
На събрание в село Бодрово хората от селото ни се оплакаха, че четат много книги, но в библиотеката вече са изчели всички книги и нямат какво да читат. Искам да ви призовам всички да донесем книги, за да можем да ги дарим на библиотеката и да могат хората да четат и да попълним фонда.
Всеки има вкъщи по една книга в библиотеката, така че може да я отдели за хората от село Бодрово.
Така бяха събрани над 200 нови заглавия, които вече са в библиотеката на село Бодрово.
Утре съм да ги разгледам. Веднага. Веднага.
Повечето от регистрираните там читатели са жени. Казват, че предпочитат леки любовни романи.
Чета, но вече нямам какво да чета. Горе е изчетено. Така че се прехвърлих във върбица на библиотеката. Там започнах да чета.
Тук всичко сте изчели вече.
Да, което на млади години сериозно съм изчела, не чета. Чета е такива любовни романчета, лека литература, която да я забравям утре, защото вече абсолютно разтоварваща. На новите авторки Даниел Стил, Нора Робъртс, Джаки Колинс...
Някои от тия най-новите, които бяха, на Дан Браун, на Нора Робъртс, тия.
Аз нямам много време, защото цял ден съм в магазина, вечер животни, като се прибера, земеделски производители сме. Чета, ама повече вестниците. Обичам леките книги, защото тежките книги те свърши. Чели сме ги, сега вече сменим и очилата, къса дълги и четенето не такова, и цял ден като малея тук, като почета и гледам възглавницата.
Аз лично предпочитам да чета вместо да гледам телевизия.
Моето предпочитание е това. Да чета.
Възпитават и внуците си в любов към книгите.
На моите внуци се непрекъснато говоря. Едно е, когато четеш книгата и той ти описва как шуми вятъра, как капките на русата падат. На филма това не го виждаш. Нито го чуваш, нито песента на птиците, когато ти го четеш. Въображението си е съвсем различно и представите. Лично аз предпочитам да чета.
В село Бодрово сякаш времето е спряло.
Интернет нямаме. Имаме компютър, той ни е дарение, но нямаме интернет, даже и в кмет няма интернет.
Кръчма няма, но няма и хора вече, което е за отбелязване, че селото много намаля. Последните 2-3 години просто се стопи селото. Никаква преса няма, вестници бях се абонирала, поща джийката не ги разнася и аз се отказах.
И откъде научавате новините? Радио, телевизия?
Радио и телевизия, основно. Това са медиите, електронните. Преса не, която много ми липсва на мен. И добре, че Елена Калинова да ни събере на някаква разговорка след обедите, за да се видиме с хора.
Ами на село, ако се направим ние нещо да се занимаваме, с това се занимаваме, иначе...
Читалището ли е така забавлението ви тук?
Ами читалището останаха много стари хора и трудно се събират. Тук в клубчето, кафенца, чайче.
Бодрово сигурно е единственото село без кръчма.
Ами пият се по къщите и няма. Той няма кой да пи, циганите, защото няма млади хора. И няма хора да се събират, както по-рано тук тая кръчма е била пълна. Сега се използва за склад.
Проблем са жителите му, повечето от които възрастни хора, е липсата на транспорт и вода.
Няма превоз до града, което е много лошо за възрастните хора. Голям проблем е този превоз. Просто наистина ужасяващ проблем за възрастните баби. Разчита на милосърдието на съседите да си поръчат един аспирин или един аналги. Говоря за най-елементарни неща.
В града трудно ходим, нямаме връзка с Хаско. Много е трудно. Иначе направили сме се битовите проблеми да ни са удобни. В къща всичко ни е удобно като в града, защото сме живяли в града. Ето, прибираме се и се затваряме в къщи. Много пусто, няма хора. Ето, аз затварям в 5 часа. Ако има хора, така ли ще? Аз знам утре кой ще дойде, какво да пазари. Да, ние се знаем кой какво еде, какво пие, колко хляб вземат, какво има в къщи, с какво разполагат. Така е. На едни пенсии това е. 4-5 човека гледаме животни, дето има млади хора. Няма гладни, защото за ядене се гледат прасенца, това она.
Без смерак, без ищах, с бирки вече.
Нямаш хъс за живот.
Ситуацията в цяла България така не.
Но сега от ден на ден, ето вижте, кой е минал, както сте тук. Проблема тук е водата ни, голям проблем. Иначе езеро няма една къща свободна. Починали човек, къщата отива и се пазарява. А ние тук свободни къщи. Няма вода и ни идват, ни купуват.
Водата е най-големия проблем. Спасение от еднообразието на делниците остават единствено книгите.
Моето въображение по друг начин възприема, нали? Когато ми го поднасят там нагласено, напудрено по телевизора, лично аз не го възприемам. Примерно, моята представа за този герой е друга и така нататък. Много нагласено режисьорската и...
Кметският наместник Маргарита Иванова и секретарят на читалището Христина Ангелова приеха дарението от Общинския съвет.
Много благодаря.
Да. Спорна година.
Много благодаря. Много.
И така фонда на библиотеката в Димитровградското село Бодрово вече има над 2200 книги, а през ваканциите читателите се множат. Нямаме компютри и интернет и затова, когато внуците дойдат също четат, разказват бабите им. Живка Тодорова, Дарик Радио, село Бодрово.
Нов призив за протест тази вечер в столицата, както чухте в новините, повода за това е уволнението на директора на природен парк Странджа Стефан Златаров. Място на протест е района около паметника на патриарх Евтимий. Събраха ли се хора? Ще научим от колегата Илия Вълков, който е на място. Добър вечер, Илия.
Добър вечер на слушателите на Дарик Радио. Над 200 души се събраха в знак на протест тази вечер заради решението и на Върховния съд да разреши строителството на голям туристически комплекс в защитената зона Странджа. За кратко време беше спряно движението на трамвай. В момента също трамвай не могат да се движат по в района на площад Славейков. Протестиращите скандират оставка и към момента са се отправили по улица Раковска към сградата на Народното събрание, където има една друга малка група протестиращи и двата лъча протестни ще се съберат там. Илия Вълков, Дарик Радио, София.
София в недоумение. С грипна епидемия и работещи училища. Родители чакат дали ще има дървена ваканция.
Тя може да бъде само в отделни училища, ако такива училища ни уведомят за такъв висок процент заболеваемост. Нямаме постъпили данни от директорите на училищата за отсъстващи над 30% ученици.
Извънземните бавили своя контакт с планетата Земя, защото Волен Сидеров има имунитет. По тая причина, господин председател, за да предотвратя Трета световна война, аз в този момент ще си дам отказа от имунитета на вас лично, ето тук сега.
Сидеров сдаде сам имунитета си в редичка, по един го последваха всичките му депутати. Европа за 13-ти път издърпа ушите на България заради корупцията и съдебната система.
Това 7 години след присъединяването си, европейските институции да ти нямат доверие и да го казват публично, означава, че всъщност България се е превърнала в келеша на Европа.
Село, прочете всички книги в местната библиотека, нямат кръчма и връзка с света.
Интернет нямаме. Имаме компютър, той ни е дарение, но нямаме интернет, то даже и в кметството няма интернет.
Обичам леките книги, защото тежките книги те свърши. Чели да сме ги сега, вече сменяме очилата, къса дълги.
Това бе по-важното в деня. Редактор Ангел Иванов, звукорежисьор Ивайло Дулевска. Приятна вечер и от мен, Никола Братанов.